Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Rossiya mudofaa vazirligi Ukraina chegarasidagi o'z askarlarini harbiy mashqlardan qaytara boshlaganini bildirdi. Rossiyaning Ukrainaga urush tahdidi o'zbekistonlik muhojirlarga qimmatga tusha boshladi. Rossiya Davlat Dumasi Putinni Donetsk va Luganskni tan olishga chaqirdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Ukraina raqamli transformatsiya vaziri Mikhail Fyodorov mamlakat davlat serverlari va banklariga 15-fevral kuni mahalliy vaqt bilan soat 20 da qilingan xakerlik hujumi, jumladan O'zbekiston orqali uyushtirilgani to'g'risida bayonot berdi. Hujumlarning boshlang'ich nuqtasi Rossiya va Xitoydan ekani aniqlandi. Soniyasiga taxminan 600 ming zararli trafik paketi uzatilgan. Mutaxassislarimiz tezkorlik bilan bu hujumlarni qaytardi, ammo keyingi hujumlar Chexiya va O'zbekiston orqali uyushtirildi. Bu hujumlar ham to'sildi. Foydalanuvchilar uchun hujum harakatlari sezilmagan deb bildirdi Fyodorov Telegram kanalida. Vazirning ta'kidlashicha, Ukraina mudofaa vazirligi, qurolli kuchlar, PrivatBank hamda OshatBankning saytlari DDoS hakerlik hujumlariga uchragan. BMT bolalar jamg'armasi O'zbekistonga vaksina omborlari uchun umumiy qiymati 500 ming AQSh dollaridan oshgan jihozlar taqdim etdi. Bu haqda mazkur xalqaro tashkilotning O'zbekistondagi vakolatxonasi ma'lumot tarqatdi. Qayd etilishicha, UNICEF vakillari o'zbek rasmiylariga vaksinalar omborida Moderna va Pfizer singari vaksinalarni saqlash imkoniyatini beradigan 118 muzlatkich, shuningdek 7000 dona termosumka va tibbiyot xodimlari uchun shaxsiy himoya vositalarini topshirgan. Mazkur yordam evaziga mamlakat bo'ylab 35 ta vaksina ombori, jumladan 14 ta hududiy, 15 ta tuman va 6 ta shahar darajasidagi vaksina ombori jihozlanadi deyilgan xabarnomada. O'zbekiston sudyalar oliy kengashi joriy yilning 14 va 15 fevral kunlari Andijon, Samarqand va Buxoro viloyatida 3 sudyani vazifasidan ozod qilish haqida qaror qabul qildi. Sudyalar oliy kengashi matbuot xizmati tomonidan tarqatilgan ma'lumotga muvofiq, Andijon viloyati jinoyat ishlari bo'yicha Andijon shahar sudining raisi Turginov va Samarqand viloyati jinoyat ishlari bo'yicha Jomboy tuman sudining raisi Sherigitov yozma arizalariga binoan, Buxoro viloyati sudining fuqarolik ishlari bo'yicha sudyasi Ne'matov esa sudyalik qasamyodini buzgani uchun lavozimlaridan ozod etilib, vakolatlari muddatidan ilgari tugatilgan. Ularning ishdan olinish sabablari haqida boshqa tafsilotlar keltirilgan emas. Sudyalar oliy kengashi ayni paytda mas'uliyatsizligi va faoliyatida yo'l qo'ygan kamchiliklari uchun Xorazm viloyati jinoyat ishlari bo'yicha Xonqa tuman sudining raisi Hasanova hamda Navoiy viloyati fuqarolik ishlari bo'yicha Karmana tumanlararo sudining raisi Tog'ayev intizomiy javobgarlikka tortilganini qo'shimcha qilgan. Ukrainada 16 fevral kuni birdamlik kuni nishonlanmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bir kun avval 16 fevralni Ukraina birdamlik kuni deb e'lon qildi va bu haqdagi farmonni imzolagan edi. Avvalroq ayrim ommaviy axborot vositalarida Rossiya Ukrainaga 16 fevral kuni urush e'lon qilish ehtimoli borligi to'g'risidagi xabarlarni tarqatgan edi. Ammo 15 fevral kuni Rossiya mudofaa vazirligi harbiy o'quv mashg'ulotlari yakunlangani ortidan askarlar o'zlarining doimiy manzillariga qaytarilayotgani to'g'risida bayonot tarqatgan. Bugun Rossiya mudofaa vazirligi Janubiy harbiy okrug qo'shinlarining ayrim qismlari jangovar mashqlar yakunlangani ortidan Qrimni tark etganini bildirdi. Interfax'ning Rossiya mudofaa vazirligiga tayanib xabar berishicha, Qrimdan jangovar mashg'ulotlarda qatnashgan harbiy texnika, artilleriya uskunalari va askarlar temiryo'l orqali olib chiqib ketilmoqda. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg esa Rossiya Ukraina chegaralaridan o'z harbiylarini olib chiqayotgani kuzatilmayotgani to'g'risida 15 fevral kuni kechga yaqin o'tkazgan matbuot anjumanida bildirgan. Shundan so'ng AQSh prezidenti Joe Biden Qo'shma Shtatlar Rossiya Ukraina bilan chegaradosh hududlarga jamlangan askarlarni va harbiy texnikani olib chiqib ketdi yotgani to'g'risida hech qanday dalillarga ega emasligi to'g'risida bayonot berdi. Baydenga ko'ra, avval Ukraina bilan chegaraga Rossiya kamida 130 ming askarni jamlagani to'g'risida ma'lumot mavjud bo'lgan. 15 fevralda esa Ukraina chegarasiga kamida 150 ming askar yig'ilgan. Muxolifatchi Aleksey Navalniy o'ziga qarshi ochilgan yangi jinoyat ishi bo'yicha 15 fevralda boshlangan sud majlisida hokimiyatga qarshi kurashni davom ettirishini va na FSB, na kimyoviy qurol va na Putin uni qo'rqita olmasligini aytdi. Moskvaning Lefortovo tuman sudi sayyor majlisi Navalniy boshqa jinoyat ishi bo'yicha jazo muddatini o'tayotgan Pokrov shahridagi 2-chi sonli axloq tuzatish koloniyasida o'tkazilmoqda. Muxolifatchi firibgarlik va sudga hurmatsizlikda ayblanyapti. Navalniy va safdoshlariga nisbatan firibgarlik bo'yicha jinoyat ishi 2020 yil dekabrda qo'zg'atilgan. Tergov idorasi ular muxolifatchining fondlariga kelib tushgan 356 million rubl xayriya pullarini talon-toroj qilganliklarini iddao qilmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Kunning muhim voqeasi.
Rossiya mudofaa vazirligi Ukraina chegarasidagi o'z askarlarini harbiy mashqlardan qaytara boshlaganini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 15-fevral kuni Rossiya mudofaa vazirligi Ukraina chegarasi atrofiga yig'ilgan rus askarlarining harbiy mashg'ulotlari yakunlanganini bildirdi. Harbiylar avtotransport va temir yo'llar orqali qaytarilayotgani aks etgan videolar tarqaldi. Rus harbiylarining qaytarilayotgani haqida mudofaa vazirligi rasmiy vakili Igor Konashenkov e'lon qildi.
Janubiy va g'arbiy harbiy okrug bo'linmalari o'z vazifalarini tugallab, temir yo'l va avtomobil transportiga yuklarni ortishni boshlab yubordilar va bugundan o'z harbiy qismlariga jo'naydilar. Alohida bo'linmalar harbiy kolonnalarning bir qismi sifatida mustaqil yurishadi.
Ayni paytda Conflict Intelligence Team surishtiruv guruhi ekspertlari Rossiya Ukraina bilan chegarasidan harbiylarni olib chiqib ketayotgani kuzatilmagani to'g'risida xabar bermoqda. Avvalroq mudofaa vaziri Sergey Shoygu prezident Vladimir Putinga harbiy manevrlar barcha harbiy okruglarda va flotlarda o'tkazilayotgani to'g'risida axborot bergan. Undan oldinroq ayrim ommaviy axborot vositalari, jumladan Germaniyaning Spiegel nashri Rossiya Ukrainaga 16 fevral kuni urush e'lon qilishi ehtimoli borligi to'g'risidagi xabarlarni tarqatgan edi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy xalqqa murojaat bilan chiqib, 16 fevralni Ukraina birdamlik kuni deb e'lon qildi.
Bizga 16 fevral kuni hujum boshlanishini aytishmoqda. Bu sanani birdamlik kuni deb e'lon qilamiz. Men tegishli farmonga imzo chekdim. Bizni katta urush bilan qo'rqitishmoqda. Bir necha bor hatto bostirib kirish sanasini ham belgilashdi. Bu birinchi marta bo'layotgani yo'q. Qarshi turishga qurbimiz yetadi. Biz juda yaxshi armiyaga egamiz. U 8 yil oldingidan bir necha karra kuchli. Biz tinchlikka intilamiz. Barcha masalalarni faqat tinch yo'l bilan hal etishni istaymiz.
Zelenskiy o'z murojaatida Ukraina armiyasi unikal jangovar tayyorgarlikka ega ekanligini ta'kidlagan holda, Donbas va Qrimni Ukrainaga qaytarish jarayoni faqat diplomatik yo'l bilan amalga oshirilishini aytdi. Amerika Qo'shma Shtatlari va qator davlatlar rasmiy vakillari Rossiya Ukrainaga istalgan paytda hujum qilish qudratiga ega ekanligi to'g'risida bayonot bergandi. Ammo Kreml bunday niyati yo'qligini aytib keladi. Ayni paytda Rossiya Davlat Dumasi 15 fevral kuni Ukraina sharqidagi Rossiya paras ayirmachilar nazoratidagi Donetsk va Luganskni mustaqil davlatlar sifatida tan olish to'g'risida prezident Vladimir Putinga murojaat etish borasidagi qarorni qabul qildi. Separatchilar Moskva qo'llovida bosib olgan bu ikki viloyat o'zini 2014 yilda xalq respublikasi deb e'lon qilganida. Ukraina tashqi ishlar vazirligi Rossiyani Duma qabul qilgan qarorlarni bekor qilishga va bu kabi gibrid fitnalarga barham berishga chaqirdi. Rossiya Davlat Dumasi deputati Vyacheslav Makarovning bildirishicha, Donetsk va Luganskda 773 ming kishi Rossiya fuqaroligini qabul qilgan. Rossiyaning muhtamal hujumiga oid xabarlar manzarasida AQSh Ukrainadagi o'z elchixonasini vaqtincha Kiyevdan Lvovga ko'chirishga qaror qilgan. Bu haqda AQSh Davlat Departamenti saytida yoyilgan xabarnomada bildirilgan. AQSh, Kanada, Chernogoriya, Xollandiya, Yaponiya, Latviya, Buyuk Britaniya, Estoniya, Daniya kabi jami 40 ga yaqin davlat o'z fuqarolariga Ukraina hududini tark etishni tavsiya qilgan. Rossiya qo'shinlari Ukraina chegarasi yaqiniga yig'ilayotganiga oid xabarlar ommaviy axborot vositalarida o'tgan yil kuzidan beri paydo bo'lib boshlagan. AQSh va g'arbdagi boshqa mamlakatlar Moskva harbiy hujumga hozirlanayotganini taxmin qilib, Ukrainaga harbiy yordam ko'rsata boshlagan. Kreml bu iddaolarni rad etib, AQSh va NATO'dan xavfsizlik kafolati, jumladan Shimoliy alyansni sharqqa tomon kengaytirmaslikni talab qilgan. G'arb vakillari prinsipial masalalarda yon berish niyatlari yo'qligini bildirishgan. O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
O'zbekistonning Kiyevdagi elchixonasining Ukraina hududida bo'lib turgan O'zbekiston grajdanlariga murojaatida Toshkent-Kiyev yo'nalishi bo'yicha muntazam aviaqatnovlar amalga oshirilayotgan va O'zbekistonga qaytish istagida bo'lganlar ushbu reyslar orqali vatanlariga qaytishlari mumkinligi ma'lum qilindi. Elchixona vatandoshlardan tasdiqlanmagan fake ma'lumotlarni tarqatmaslik va vahimaga berilmaslikni so'radi. Rossiyada ishlayotgan mehnat muhojirlari Rossiya-Ukraina munosabatlarining keskinlashishi ularning daromadlarga salbiy ta'sir qilayotganini gapirmoqda. Mavzu tafsilotlar bilan men Midbek. O'zbekistonning Kiyevdagi elchixonasi o'z Telegram kanali orqali Ukrainadagi vatandoshlarga murojaat qildi. Ozodlik bilan suhbatda elchilik rasmiylari Ukrainadagi o'zbekistonliklardan tekshirilmagan soxta ma'lumotlarni tarqatmaslik va vahimaga tushmaslikni so'radi. Hozirgi kunda O'zbekiston havo yo'llari 2 reysi bor, seshanba va yakshanba kunlari uchyapti. Bundan tashqari Ukrainaning Skyap aviakompaniyasi reyslari ham bor, 23 fevral kuni uchadi. Lekin ular borlar, biz fuqarolarga tushuntirdikki, vahima qilmaslik kerak, vaziyat kuzatib borilyapti. Qo'shimcha ma'lumot bo'lsa xabar beramiz, ketmoqchi bo'lganlar bemalol uchishi mumkin dedi. Ukrainadagi O'zbekiston konsulligi yordamchisi Saydalxon Isaxonov. Shu kunlarda urush harakatlari boshlanib qolishi xavfi sharoitida Ukraina hududidan uchib ketayotgan havo kemalari bu mamlakatni aylanib o'tmoqda. Ayni paytda diplomatlar O'zbekistonning Kiyevdagi elchixonasi Ukraina davlat idoralari hamda vatandoshlar bilan doimiy aloqada ekanini, biror muammo tug'ilgan taqdirda elchixonaga elektron pochta va telefon orqali elchixona xodimlarining Telegram adreslariga murojaat qilishni so'rashdi. Konsul yordamchisi konsullikda bitta konsul ishlayotgani bois ommaviy axborot vositalarida ko'rsatilayotgan telefon raqamlari orqali hamma vaqt ham qo'ng'iroqlarga javob berish imkoni yo'qligini bildirdi. Diplomatik missiya O'zbekiston havo yo'llari aviashirkati Kiyev-Toshkent yo'nalishi bo'yicha eng yaqin reyslar 16 va 20 fevralga rejalanganini bildirdi. Dunyoda 30 ortiq davlat o'z fuqarolarini Ukrainadan chiqib ketishga chaqirdi. Rossiya Ukrainaga istalgan vaqtda hujum qilishi mumkin ekani to'g'risidagi g'arb davlatlari ogohlantiruv ortidan o'z fuqarolarini Ukrainani tark etishga chaqirgan davlatlar orasida AQSh, Britaniya va Germaniya ham bor. Niderlandiyaning Kiyevdagi elchixonasi o'z vatandoshlariga Ukrainani tark etishni taklif qildi. Mamlakat tashqi ishlar vazirligi saytiga ko'ra, Ukrainaning Rossiya va Belarus bilan chegaradosh hududlari atrofidagi 10 kilometr maydon qizil chiziq belgilanib, u yerda xavf darajasi yuqori deya ta'kidlangan. Bundan tashqari Finlandiya, Latviya, Shimoliy Makedoniya, Chernogoriya, Yaponiya va Janubiy Koreya mamlakatlarining tashqi ishlar vazirliklari o'z vatandoshlariga Ukrainani tark etishni maslahat qilgan. Rossiya o'z hududida hech qanday g'ayrioddiy harbiy harakatlar o'tkazmayotganini da'vo qilib kelmoqda va aksincha Ukrainani Donbassda harbiy operatsiya boshlashga tayyorlanayotganlikda ayblamoqda. Kiyev YHXT orqali Rossiyadan chegara yaqinidagi va anneksiya qilingan Qrimdagi olib borilayotgan faol harbiy harakatlar haqida ma'lumot so'ragan. Rossiya bu so'rovnomani javobsiz qoldirib kelmoqda. Rossiyada mehnat qilayotgan muhojirlar uchun Ukrainaga migratsiya qaydini yangilash uchun kirib chiqish tartibi 2014 yil Qrim anneksiyasidan keyin keskin o'zgargan edi. O'zaro bordi-keldini deyarli uzgan Ukraina va Rossiya kirmoqchi chiqmoqchi bo'layotgan har bir shaxsni qattiq nazoratga oldi. Ikki davlat o'rtasidagi nazorat o'tish punktlari sonini kamaytirdi. 2022 yilning 12 fevraldan Ukraina chegarachilari rossiyaliklar uchun kirishni mutlaqo taqiqlaganini e'lon qildi. Rossiya va Ukraina mojarosi manzarasida Rossiya rublining qadri tusha boshladi. Ozodlik bilan suhbatlashgan o'zbek muhojirlari Rossiya ichkarisida, ayniqsa mamlakatning Ukraina bilan chegaradosh viloyatlarida tekshiruvlar kuchayganini xabar qilmoqda. Moskvada kuryer bo'lib ishlayotgan Alisher rubl qadrining tushib ketishi ortidan daromad kamayganini gapiradi. Suhbatdosh Ukraina va Rossiya o'rtasidagi munosabatlar ularning ham daromadi va sharoitlariga salbiy ta'sir qilayotganiga ham to'xtaldi. Oldinroq 30 ming rublga 5-6 ming qo'shib jo'natsak 500 dollar bo'lsa, 1 dollar 80 rublga chiqib ketgandan keyin hozir kamayib ketdi. Ayrimlarimiz 80 ga chiqqandan keyin jo'natganimiz ham yo'q, pasayishni kutib turibmiz. Bu hammasi G'arbning Rossiyaga sanksiyalarni qo'yganidan deb o'ylayman. Menimcha ikki davlat o'rtasida urush bo'lmaydi. Biz kirdi chiqdi qilolmayotganimiz Ukrainadagi voqealarning ta'siri. Oldin Ukrainaga yugurib borib kelardik, hozir qilolmaymiz. Boshqa ta'siri yo'q bizga, deydi Alisher. O'zbekistonlik yana bir mehnat muhojiri Uyg'unning aytishicha, Rus-Ukrain mojarosi bevosita migrantlar hayotiga ta'sir qilishini aytdi. Dollar ko'tarilib ketishi mumkin, oshib ketishi hech gap emas. Albatta tekshir kuchaydi. Chunki Ukrainaning odamlari josuslik qilib yuribdimi deb tekshirishi mumkin. Qolaversa bizning ish o'rnimizni ruslar ololmaydi. Chunki bunday past oylikka ishlamaydi ular. Masalan, oddiy dvornik 35 ming oylik olsa, ruslar ikki dunyoda bu pulga ishlamaydi. Urush har holda yomon narsa, oddiy xalqqa jabr. Rossiya va Ukraina o'rtasida urush bo'lmaydi. Ular bitimga kelishadi deb o'ylayman, dedi Uyg'un. Ozodlik suhbatlashgan aksar muhojirlar ikki davlat o'rtasidagi mojaro ularning daromadini keskin kamaytirib yuborishidan xavotir bildirdi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Qashqadaryoda ichki ishlar bo'limi xodimlari olib ketgan fuqaro vafot etdi. Uning alkogoldan o'lgani iddao qilinmoqda. Adliya vazirligi Gulnora Karimovaga tegishli bo'lgan yana 10 million dollar O'zbekistonga qaytarilganini bildirdi. Qo'rquv yo'q, ishonch bor. Ukraina biznes ahlining Rossiya bilan urush xavfiga munosabati. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Adliya vazirligi Gulnora Karimovaga tegishli bo'lgan yana 10 million dollar O'zbekistonga qaytarilganini bildirdi. Tafsilotlar bilan kulasal. O'zbekiston vakolatli davlat organlarining Gulnora Karimova tomonidan jinoiy yo'llar bilan egallangan mol-mulklarni mamlakatga qaytarish bo'yicha amalga oshirayotgan ishlari natijasida yaqinda Fransiyadan 10 million AQSh dollari O'zbekistonga qaytarilgan. 15 fevral kuni ana shunday bayonot tarqatgan O'zbekiston Adliya vazirligi mazkur summaning mamlakatga qaytarilishi sanasiga aniqlik kiritgan emas. Vazirlik 2020 yilning may oyida ham Gulnora Karimovaga tegishli 10 million AQSh dollari qiymatidagi aktivlar Fransiyadan O'zbekistonga qaytarilganini eslatib, ayni paytda o'zbek rasmiylari Shvetsariya, AQSh, Fransiya, Rossiya Federatsiyasi va boshqa davlatlarning vakolatli organlari bilan Gulnora Karimova va uning sheriklari tomonidan jinoiy faoliyatdan orttirilgan va qonunga xilof ravishda mamlakatdan tashqariga olib ketilgan mol-mulklarni qaytarish bo'yicha faol ish olib borayotganini qo'shimcha qilgan. Xabarnomada joriy yil 11 fevralida Shvetsariya va O'zbekiston o'rtasida muzokaralarning navbatdagi bosqichi bo'lib o'tgani ochiqlangan. Unda tomonlar Birlashgan Millatlar Tashkilotining ko'p tomonlama trust jamg'armasini tashkil etish bo'yicha kelishuvga erishdi. Mazkur jamg'armadan Gulnora Karimovaga nisbatan jinoiy ish yurituvi doirasida to'liq musodara qilingan aktivlarni qaytarish uchun foydalaniladi. Shuningdek, jamg'arma Shvetsariyada davom etayotgan jinoiy ish doirasida kelajakda musodara qilinadigan har qanday qo'shimcha aktivlarni qaytarish uchun ham xizmat qiladi. Hozirgi kunda taxminan 131 million AQSh dollari qiymatidagi aktivlar O'zbekistonga qaytarilishga tayyor, deyilgan Adliya vazirligi xabarnomasida. Qayd etilishicha, mazkur jamg'arma boshqaruv mexanizmi Shvetsariya, O'zbekiston va Birlashgan Millatlar Tashkiloti vakillaridan tashkil topadi. Shu orqali Shvetsariya va O'zbekiston aktivlarni qaytarish jarayoniga to'liq jalb etiladi. Jamg'arma O'zbekistonda barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishga ko'maklashadi va BMTning barqaror rivojlanish sohasidagi hamkorlik bo'yicha O'zbekistondagi dasturiga mos loyihalar uchun moliyaviy resurslar ajratadi. Deya bildirgan Adliya vazirligi ushbu loyihalar jamg'arma faoliyatida ishtirok etuvchi BMT tizimidagi tashkilotlar tomonidan boshqa ijrochi sheriklar bilan hamkorlikda amalga oshirilishini, barcha loyihalar BMTning qoida va nizomlari asosida tuzilgan jamg'armaning monitoring va baholash tizimiga muvofiq nazorat qilib borilishini, fuqarolik jamiyati institutlari jamg'arma faoliyatida maslahatchilar sifatida ishtirok etishini urg'ulagan. Qayd etilishicha, jamg'arma o'z faoliyatini Shvetsariya va O'zbekiston o'rtasida tomonlarga yuridik majburiyat yuklovchi restitutsiya to'g'risidagi kelishuv imzolanganidan so'ng boshlaydi. Ushbu kelishuv imzolanganidan keyin jamg'arma va uning faoliyati haqida qo'shimcha batafsil axborot beriladi, deyilgan vazirlik xabarnomasida. Adliya vazirligi O'zbekiston sudlarining Gulnora Karimova va uning sheriklariga nisbatan chiqargan hukmlari Moskva shahar sudi tomonidan ham tan olinganiga e'tibor qaratib, hozirda Rossiya tomoni bilan O'zbekistonga qaytarish uchun musodara qilingan mol-mulklarni sotishni tashkillashtirish bo'yicha zarur ishlar amalga oshirilayotganini ham ma'lum qilgan. Gulnora Karimova jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi hukmi bilan 2020 yilning 18 mart kuni 13 yil 4 oylik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Karimova jinoiy uyushma tuzish, tovlamachilik, o'zlashtirish va rastrata yo'li bilan talon-toroj qilish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va boshqa jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilgan. U 2019 yil bahoridan beri Zangiotadagi 21 sonli ayollar koloniyasida jazo muddatini o'tamoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryoda IIB olib ketgan fuqaro vafot etdi. Uning alkogoldan o'lgani iddao qilinmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Joriy yilning 11-fevral kuni Qashqadaryo viloyat Mirishkor tuman Chandir mahallasida yashovchi Yusuf Sultonov IIB xodimlari tomonidan olib ketilgan va oradan 6 soat o'tib yaqinlari uning o'lganidan xabar topishgan. Voqea guvohlariga ko'ra 37 yashar Yusuf Sultonov o'sha kuni mast bo'lib janjal chiqargani bois qo'shnilari uning ustidan IIBga shikoyat qilgan. Mirishkor IIBsiga ko'ra Sultonovni tekshirish uchun narkologiya dispanseriga olib borishgan payti uning sog'lig'i og'irlashib kasalxonaga yotqizilgan va shu yerda uning joni uzilgan. Marhumning yaqinlari Sultonovning o'limiga unga nisbatan IIB xodimlari tomonidan kuch qo'llangani sabab bo'lganini taxmin qilishmoqda. Sultonovni uyidan olib ketgan IIB mayori Ozodlik bilan suhbatda marhumga nisbatan kuch qo'llanilmagani, u me'yordan ortiq alkogol ichgani sabab o'lganini iddao qildi. Voqea guvohlariga ko'ra Yusuf Sultonov 11-fevral kuni kechki soat 5:00 mast bo'lib uyida janjal chiqargan, keyin qo'shnilari bilan ham janjallashgan. Qo'shnilardan biri ichki ishlar bo'limiga qo'ng'iroq qilib Sultonov ustidan shikoyat qilgach, Chandir MFA profilaktika nazirlari yetib kelgan. Nazirlar Yusuf Sultonovni uyidan olib ketganidan taxminan 6 soat o'tib yaqinlari uning o'lganidan xabar topishgan. 12-fevral kuni ertalab Yusuf Sultonovning jasadi uyiga olib kelingan va shu kuni u dafn qilingan. Marhumning yaqinlari Ozodlik bilan suhbatda Sultonovning o'z ajali bilan o'lganiga shubha qilishlarini aytishdi. Mast bo'lgani uchun ahvoli og'irlashib o'lganini aytishdi. Yusuf shu paytgacha ham g'irt mast bo'lguncha ichardi. Birovga tuhmat qilishga qo'rqaman, lekin IIB olib ketganidan so'ng uning o'lgani baribir shubha tug'diradi, dedi marhumning yaqinlaridan biri. Marhumning boshqa bir yaqiniga ko'ra IIB xodimlari Sultonovning o'limida ularning aybi yo'qligini va Sultonov aroq ko'p ichib qo'ygani uchun komaga tushib o'lganini aytishgan. Marakada xotini va bolalarining dod faryodiga chidab bo'lmadi. Yusuf oilasini mardikorlik orqasidan boqardi. Juda kambag'al yashashadi. Uyining deraza va eshiklari ham yo'q. Dafn kuni mahalla ko'y uyiga eshik o'rnatib berishdi. Marakalarning xarajatlarini ham qo'shnilari ko'tardi. Oilada bir so'm ham pul yo'q ekan. Xotini hech qayerda ishlamaydi. Endi qanday kun ko'rishadi, hayronman. Yusufning xotini bilan hatto zaksi yo'q edi. Bir qiz, bir o'g'li bor. Ikkala bolada ham shu paytgacha tug'ilganlik guvohnomasi yo'q. Qizi yaqinda maktabni bitiradi. Hech bo'lmasa bolalarga hokimlik hujjat qilib bersa bo'lardi. Ichki ishlar bo'limi kelib tushuntirish o'tkazibdi. Yusuf aroqdan o'ldi debdi, deydi marhumning yana bir yaqini. Ozodlik Yusuf Sultonovni 11-fevral kuni uyidan olib ketganlardan biri IIB mayori bilan suhbatlashdi. 11-fevralda Sultonovning qo'shnisidan vizif tushdi. Yordamchilarim bilan uni avval mahalladagi tayanch punktiga olib bordik. Qo'shni ariza yozdi. Sultonovni viloyat narkologiya dispanseriga olib borib, mastlik darajasini aniqlash uchun aloqa xati to'ldirdik. Rovadagi qo'ng'iroq qilib xatni qaydga oldirib chiqim qildik. Keyin uni mashinada narkologiyaga olib bordik. O'sha yerda mazasi qochgan. Shoshilinch tibbiy markazga olib bordik. U yerda 2 soatcha yotgach o'lgan, deydi suhbatdosh. Mayor marhumning o'limida IIBchilarning aybi yo'qligini iddao qildi. Mashinada qarshiga borguncha uxlab bordi. Hozir har xil gaplar chiqyapti, lekin biz unga qo'limizni ham tekkizmadik. Agar mazasi yo'qligini aytganida to'g'ri kasalxonaga olib borardik. Uning qonida me'yordan ortiq alkogol borligi aniqlandi. Ekspertiza ham qilindi, lekin hali beri ekspertiza xulosasi chiqmaydi. Uni kutish kerak. Holatni prokuratura o'rganyapti, deydi IIB xodimi. IIB mayori marhumning oilasi bilan tushuntirish o'tkazilganini ham aytdi. Oilasi bilan gaplashib tushuntirish o'tkazdik. Sultonov kasalxonada alkogol komasiga tushgani sabab o'lgan. Yaqinlari tushundi, davosi yo'q bizga. O'zi Sultonov profilaktika nazoratida edi. U avvalroq narkologiyada yotib davolanib ham chiqqan. Keyin xotinini urgani uchun hokimlik uning xotiniga himoya orderi bergan. Lekin Sultonov baribir xotiniga qo'l ko'targani uchun o'tgan yozda 15 sutka o'tirib ham chiqqan, deydi mayor. Qashqadaryo viloyat narkologiya dispanseridan Yusuf Sultonovga oid biror ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Qashqadaryo shoshilinch tibbiy yordam markazi xodimlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, dastlabki tibbiy tekshiruvlar Sultonov alkogoldan vafot etganini ko'rsatgan. Bemor Sultonovda alkogol abstinent sindromi bo'lgan, keyin u alkogolni koma holatida bo'lgan. Bu faqat dastlabki tibbiy xulosa. Hammasi ekspertizadan keyin aniq bo'ladi, dedi matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan shifokor. Mirishkor tuman ichki ishlar bo'limi ma'lumoti bo'yicha 11-fevral kuni Yusuf Sultonov IIB binosiga olib kelinmagan. Uni profilaktika nazirlari Chandir mahallasidan to'g'ri qarshiga olib ketishgan. Yusuf Sultonov Mirishkor tumani IIBga olib kelinmagan va u bu yerda o'lmagan. Profilaktika nazirlari aloqa xatini telefon qilib chiqim qilishgan, dedi navbatchilik qismi xodimi Ozodlik bilan suhbatda. Mirishkor IIB xodimlariga ko'ra Yusuf Sultonov o'limi bo'yicha Qarshi shahar prokuraturasi tergovoldi surishtiruvlarini olib bormoqda. Bosh prokuratura matbuot xizmati rahbari Hayot Shamsuddinovga Yusuf Sultonov o'limi bo'yicha qo'shimcha ma'lumot berishni so'rab murojaat qildik. Hozircha biror izoh berilmadi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Bir yarım kilometreden kelyapti suv uchun. Mana bolalar arava bilan, qo'l arava bilan suv tashiyapti.
Bu Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanidagi Jida qishlog'i. Qarshi shahridan 100 km uzoqlikdagi bu qishloq aholisi 40 yildan buyon suvsizlikdan qiynalib keladi. Sovet davridan qolgan ichimlik suv tizimlari bu yerda eskirib, yaroqsiz ahvolga kelgan.
Mana shu 72-73 yildan buyon faqat 83 yilgacha mana shu beshkamiz ishladi. Undan tashqari umuman shundan keyin buzildi, shundan keyin hech kim e'tiborga ham nima qilmadi. Keyiniga esir mana bu holatga keldi. Undan keyin kimga murojaat qilishdi o'zi bilib bo'lmaydi-da.
50 yil oldin qazilgan artizan quduq 40 ming aholi yashovchi Jida qishlog'i uchun yagona ichimlik suvi manbai bo'lib qolmoqda. Yosh o'qari zambilg'altakka ortilgan idishlarni yetaklab har kuni shu quduqdan suv tashiydi. Artizan quduq atrofida 7 yoshdan tortib 70 yoshdan oshgan odamlarni uchratish mumkin.
72 yoshimda 700-800 metr 1 kilometrgacha mana shu uzoqdan volosatni suv tashiyman. 5-6 pilak ham molimga suv yo'q. Ham odamlar ichishda ruzg'arimizga suv yetishmaydi bizlarning. Bitta kran og'ayni. Ko'chalarimizdan ikkita kran qozilish kerak, hokim aytdi o'sha kuni. Ikkita kran shulam yo'q bizlarga. 2 yil bo'ldi aytganiga.
Quduqdan suv olishga kelgan rus tili o'qituvchisi Shodi Xoliqovning Ozodlik muxbiriga aytishicha, mahalladagi eng og'riqli muammo ichimlik suvi muammosidir.
Qariyb 40 yildan buyon xalqimiz bitta mana shu yerdan olib tarqaydi. Ertalab 1 soat yuradi, kechqurun 1 soat. Shu o'sha 1 soatning 1 soat davomida xalqimiz olsa oladi, olmagani ertalab oladi, ulgura olmay qolgani. Yana bitta asosiy nimamiz qishlog'imiz 1 yildan buyon obod mahallaga kirgan, lekin hech qanday bir obodchilik jarayoni yo'q. Obodanchilikka hech qanday nima yo'q. Bu yerda nima holat? Biz masalan prezidentimiz asosiy masalani ko'tarayapti. Xalqimizni birinchi o'rinda ichimlik suv bilan ta'minlash. Ikkinchi o'rinda obodonlashtirish masalasini ko'rib chiqyapti. Lekin bizda hech qanday bunday jarayon kechmayapti. Yo'q bu jarayon.
2020 yilda Yakkabog'ning Jida qishlog'i obod qishloq dasturiga qo'shilgan. Qashqadaryo viloyat hokimligidagilar ichimlik suvi ta'minotini yaxshilashni va'da qilgan edi. Ammo jidaliklar hech bir ish amalga oshirilmay, eski turmush tarzi bilan yashab kelayotganliklarini aytishadi.
Endi mana bizarda qishlog'imizda mana suv masalasi bo'yicha domlalar ancha so'zlarini gapirib o'tdi, lekin bizarda elektr masalasi ham juda qiyin. Masalan, mana qishda hozir istarbalar bari chirib tamom bo'lgan. Elektromotorlar kelsa uni chiqishga qo'rqadi. Hattoki simyog'ochga qarab, yo'q, men bunga chiqolmayman deb qaytib ketgan joylari ham bor. Bizlar elektrosetni o'ziga necha marta qariyalar bo'lib hammamiz birgalikda borib murojaat qilganmiz, lekin shu murojaatni ham hech qaysi inobatga olmadi, kelmadi ham, ko'rmadi ham.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev iqtidorga kelgandan buyon qishloq aholisi turmush tarzini tubdan o'zgartirish haqida gapirib keladi. 8-fevral kungi hukumat majlisida ham Mirziyoyev kelgusi 5 yilda ichimlik suvi ta'minotini 90%ga yetkazilishini va'da qildi. O'zbekiston rahbariga ko'ra, so'nggi 5 yil davomida aholi suv ta'minotini yaxshilash bo'yicha 10 trillion so'm yoki oldingi yillarga nisbatan 5 baravar ko'p mablag' ajratilgan. Buning natijasida 6,5 million aholi toza ichimlik suvi bilan ta'minlangan. Eng muhimi, bu ishlar hisobiga 1,5 million aholi ilk bor ichimlik suvi bilan ta'minlandi. Shu bilan birga hali sohada yechimini kutayotgan muammolar ko'p, dedi Mirziyoyev. 2022 yilda O'zbekiston rahbari suv ta'minotini yaxshilash uchun 2 trillion so'm byudjetdan ajratilishi, chetdan 245 million dollar jalb etilishini aytdi. Ammo suv muammosi hal etilishiga ko'zi yetmayotgan Jida qishlog'i aholisi suvni quduqdan tashib ichishga majbur qolmoqda.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan, qo'rquvdan. Halbuki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboranlar amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirish.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Roppa-rosa bir oydan keyin shu yilning 12-martida Turkmanistonda navbatdan tashqari prezident saylovi bo'lib o'tadi. Kutilmagan bu yangilik 12-fevral kuni paydo bo'ldi. Reuters axborot agentligi Turkmaniston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasiga tayangan holda bu haqda xabar qildi. Bu kutilmagan yangilikdan paydo bo'lgan savollarni Ozod Yevropa Ozodlik radiosi turkma xizmati direktori Farrux Yusufiyga bermoqchiman. Assalomu alaykum.
Vaalaykum assalom, Sarvar aka.
Farrux, men kutilmagan yangilik dedim. Siz Turkmanistondagi jarayonlarni professional kuzatib kelasiz. Balki siz uchun bu kutilgan yangilikdir. Kutilganligi nimayu, kutilmagani nimada?
To'g'ri aytasiz, Sarvar aka, bu tashqi Turkmanistonni kuzatmagan mutaxassislar, kuzatuvchilar uchun balki kutilmagan yangilik bo'lgandir, lekin Turkmaniston bilan shug'ullanadigan ekspertlar, kuzatuvchilar buni anchadan beri kutishayotgan edi. Bu yerda masalan hokimiyat Berdimuhamedov, Qurbonqulov Berdimuhamedovdan o'g'li Sardarga o'tadimi yo'qmi degan savollar emasdi. Qachon o'tadi degan savol bordi. O'zi aslida Turkmanistonda otadan o'g'ilga hokimiyatning o'tish jarayoni bu kecha sodir bo'lmadi. O'sha kechagi xalq maslahati navbatdan tashqari sessiyasida sodir bo'lmadi. Bu jarayon bir yil oldin boshlangan edi, chunki aynan o'sha Roppa-rosa bir yil oldin 11 fevral 2021 yilda Sardor Berdimuhamedov Turkmaniston Vazirlar Mahkamasi raisining o'rinbosari, vitse-premier lavozimiga tayinlangan edi va undan tashqari bir nechta muhim vazifalariga tayinlangan edi otasi tomonidan va o'sha 11 fevraldan kechagi 11 fevralgacha bo'lgan 1 yil davomida uning hokimiyat iyerarxiyasidagi roli nomer 2 ekanini aniqlab belgilab kelishdi va kechagi qarori bilan o'sha prezidentning qarori bo'ldi bu, Berdimuhamedovning qarori bo'ldi, chunki xalq maslahatini raisi ham o'zi Berdimuhamedov Turkmanistonda bu konstitutsiyani to'g'ridan to'g'ri buzgan holda rais bo'lgan. Bu qarori bilan endi o'g'lining rolini, o'sha hokimiyat iyerarxiyasidagi rolini ikkinchi, nomer ikkinchi emas, balkim ikkita birinchi o'rin paydo bo'ldi bu Turkmanistondagi hokimiyatda. Ya'ni Qurbonqulov Berdimuhamedovning o'zi va uning o'g'li bu hokimiyatning ham raislari bo'lishadi. Bu yerda endi hozircha prezident biroz kamtarlik qilib, iymanib uning o'sha hokimiyatni kim qo'liga o'tishini e'lon qilmadi, lekin bu yerda istagan bir bozordagi, Turkmaniston bozoridagi istagan biror xolani oldiga borib, kimki kelasi prezident bo'ladi desa, Sardor bo'ladi-da deb nimani so'rayapsan deb aytishi mumkin.
To'g'ri aytyapsiz Farrux, endi muntazam kuzatmagan odam ham, onda-sonda kuzatgan odam ham Turkmanistonda o'sha Sardor bir merosxo'r bo'lishga hokimiyatni meros qilib olishga tayyorlanayotganini taxmin qilib kelayotgan edi. Lekin nega bu qadar tez bo'lib ketdi bu jarayon? Axir Qurbonquli aytaylik juda bir munchillab qolgan chol emas. Endigina 65 ga kirdi menimcha. Nima uchun bu qadar tezlashib ketdi jarayonlar?
Sarvar aka, bu jarayonning tezlashishi sabablari bor. Bu birinchi sabab bu jarayonning boshlanishi, o'sha aktiv fazaga kirishi 2019-yilning iyul-avgust oylari edi. Sizda bo'lsa o'sha paytda Qurbonquli Berdimuhammedov kutilmaganda bir oy yo'qolib qoldi. O'sha paytda hatto o'ldi degan xabarlar chiqdi, o'ldimi o'lmadimi deb ancha yurishdi. Keyin yana jamoatchilik oldida paydo bo'ldi. O'sha paytda ko'pchilik o'sha bizning Turkmaniston ichidagi manbalarimizning aytishicha juda uning kasali xuruj bergan. O'sha paytda bir nechta diagnozlarni aytishgan edi. Hozir buni biz aniq tibbiy spravka, tibbiy nimalarni hujjatlarni ko'rsatib bera olmaganim uchun aytmayman u diagnozlarni. O'shandan keyin odam boqiy emasligini sezdi shekilli Berdimuhammedov va o'sha 2019-yilning avgust oyidan keyin Berdimuhammedov kichkina Berdimuhammedovning siyosiy karyerasi tez shahdam qadamlar bilan o'sishni boshladi va Qurbonquli Berdimuhammedov o'zi juda yaxshi biladi Turkmanistonda agar oxirigacha o'tirib merosxo'rga hokimiyatni berishga ulgumasa merosxo'rning o'sha o'ylangan taxmin etilgan merosxo'rning taqdiri nima bo'lishini juda yaxshi biladi. Uning salafi Niyozovning oilasiga nima bo'lganini, oilasi qaysi taqdiri qanday tugaganini o'zi yaxshi biladi va bu yerda o'sha ko'pchilik aytib kelgan, jumladan kabina ham bu narsani aytib kelgan Berdimuhammedov hali o'zini tanib turgan paytida xuddi Shimoliy Koreyada Kim Chen Ir tirikligida hali tirikligida o'g'lini muhim vazifalarga tayyorlab o'g'lini hokimiyatni o'g'liga berib keyin ketgan edi. Xuddi shu yo'lni tanlayapti. Nafaqat endi Turkmanistonda boshqa mamlakatlarda ham O'zbekistonda ham masalan sobiq prezidentning oilasi, oila a'zolarining taqdiri nima bilan tugaganini yaxshi bilamiz. Bu Berdimuhammedov ham juda yaxshi biladi. Va oxirgi bu hokimiyatning o'tish jarayonini bir yil oldin ham kutishgan edi kuzatuvchilar va oxirgi buning o'sha bu qarorning tarozisiga qo'yilgan oxirgi tomchi bu qozoq voqealari bo'ldi. Qozog'istonda bo'lgan voqealar shu yilning boshida nafaqat Berdimuhammedovni boshqa o'sha Markaziy Osiyodagi poytaxtlarda juda katta sarosimani keltirib chiqardi desak mubolag'a bo'lmas. Va shu aynan xalq maslahatining navbatdan tashqari sessiyasi ham o'sha 7-yanvar kuni chaqirildi prezident tomonidan, ya'ni Qozog'istonda xalq namoyishlari, xalq qo'zg'oloni eng aktiv bo'lib turgan paytlarda chaqirildi va o'sha chaqirilgandan keyin navbatdan tashqari sessiya chaqirilgandan keyin kuzatuvchilarda hech shubha qolmadi. Ya'ni bu sessiyaning o'zida hokimiyatni o'g'liga topshirmasa ham sessiyada hokimiyatni o'g'liga topshirish uchun yo'l ochib beradigan qarorlar qabul qilinishi muqarrar edi va bu xuddi shunday bo'ldi. Shu asosiy
meni hayron qoldirgan yana bitta masala o'sha prezident saylovi, navbatdan tashqari prezident saylovi tayinlangan muddat 12 mart. Men qayta o'qidim, bugun kalendarga ham qaradim, hatto hozir fevralmi, fevraldan keyin mart keladimi deb, bir hatto to'liq bir oy emas, fevralning 28 kunligini nazarda tutadigan bo'lsak, har qanday saylov kamida 3 oy ajratiladi. Nima uchun o'z umuman Turkmaniston saylov kodeksi, saylov qonunlarida qanday belgilangan bu muddat va nima uchun bu qadar qisqa muddat belgilanyapti?
O'ktam aka, aslida sizni bu 12 mart hayron qoldirgan bo'lsa, meni hayron qoldirgan narsa nima uchun 22 fevralga tayinlanmadi bu saylovni degan savol tug'dirdi. O'sha yana alik masalaga qaytib kelamiz. Albatta, Turkmanistonda qonunlar bor, lekin u qonunlarning shu saylovga oid yoki hokimiyatning hokimiyat tranzitiga oid qonunlar qancha ishlashi bu savol ostida. Aslida o'sha aytib o'tganimdek, prezidentning o'zi ham bosh vazir, ham parlamentning yuqori palatasi raisi. Bu o'sha to'g'ridan-to'g'ri konstitutsiyani buzgan holda bu rais bo'lib saylandi o'tgan yili. Bu yerda hozir Turkmanistonda juda katta muammolar bor, katta o'sha tub muammolar bor. Bu birinchi muammo iqtisodiy krizis va bu iqtisodiy krizis kundan kunga xuruj olyapti va o'sha Qozog'istonda bo'lgan voqealar prezidentni sarosimaga soldi deb aytdim. Xuddi shunday Turkmanistonda ham, buni ko'p eshitmaymiz, lekin Turkmanistonda ham kichkina-kichkina alohida bir joylarda shunga o'xshagan protestlar bo'lib turibdi. Masalan, 2 kun oldin Ashxobodda nonga turgan navbat ichida 100 ortiq odam navbatda turgan va soat ertalab 4 sahar 4 8 turishganda sotuvga qo'yilgan nonning soni turganlarning hammasi yetmagani uchun o'sha yerda bir kichkina protest paydo bo'ldi. Ya'ni bunaqa voqealar Turkmanistonda har hafta, har 2-3 kunda bo'lib turibdi va xuddi shu o'sha yomonlashib borayotgan krizis, yomonlashib borayotgan o'sha odamlarning ochligi har qanday qo'zg'olon ochlikdan kelib chiqqan qo'zg'olon eng qonli bo'ladi deyishadi va shundan o'sha issig'ida tezdagina bundan tashqari hammaga ma'lum prezident o'sha aytib o'tganidek biroz uyalib merosxo'r kimligini aytmagan bo'lsa ham aslida merosxo'r kimligi hammaga ayon.
Ya'ni bu yerda merosxo'r kimligi hammaga ayon, hatto mana shu gapdan kelib chiqiladigan bo'lsa, merosxo'r o'sha Sardor Berdimuhamedov bo'lishi mumkin. Demak, u kishi o'sha bir oydan keyin bo'ladigan saylovda asosiy nomzod, balki yagona nomzod bo'ladi. Potensiali qanday yigit u? Yoshi 40-daligini bilaman. Yosh yigit nisbatan endi. U haqda masalan uni qobiliyatlari, iste'dodlari, ishchanligi haqida nimalar aytish mumkin?
Uni shu davlat boshqaruvidagi qobiliyatlari, talantlari yoki iqtisodni boshqarishdagi talantlari haqida hozir biz bilmaymiz. Faqat uning asosiy o'sha asosiy talantimi yoki asosiy iqtidori bu prezident Berdimuhamedovning o'g'li ekanida. Lekin Sardor Berdimuhamedov Moskvada, Moskva diplomatiya universitetida o'qigan. Bundan tashqari Shvetsariyadagi strategiya va iqtisod, strategiya va siyosat institutida o'qigan. Balkim qandaydir iqtidori bordir, lekin uni bu iqtidorni hozircha amalda qo'llashga uni imkoniyati bo'lmagan. Yana bir qiziq narsa, bu kechagi o'sha xalq maslahatidan oldin 3-4 oy davomida Turkmaniston bo'ylab endi bu narsani bizni manbalarimiz berishdi, tasdiqlash, Turkmaniston bo'ylab mishmishlar tarqadi. Ya'ni mishmishlarning mazmuni shunaqa ediki, bu Sardor Berdimuhamedov otasi Qurbonqulov Berdimuhamedovdan ko'ra ancha yaxshiroq,
xalqni o'ylaydigan va mamlakatni iqtisodiy krizisdan chiqara olishga qobiliyati bo'lgan odam degan mishmishlar tarqadi va keyinchalik bu mishmishlarning manbasi o'sha Turkmaniston maxsus xizmatlari ekanini bizga manbalarimiz aytishdi. Ya'ni hozircha mishmishlar darajasida Sardor Berdimuhamedov mamlakatdagi jiddiy iqtisodiy va siyosiy va ijtimoiy muammolarni hal qila oladigan bir daho. Lekin buni qanchalik to'g'ri ekanini 12 martdan keyin bilamiz.
Fursatdan foydalanib o'sha Turkmanistondagi ijtimoiy iqtisodiy vaziyatni so'ramoqchi edim. Boya aytdingiz, bu haqda Turkmaniston yana bir jihat bilan butun dunyodan ajralib turdi. 2 yildan beri Turkmanistonda koronavirus yo'q degan jihati bu. Bu sohadagi vaziyat qanday?
Koronavirus masalasida hozir yana o'sha omikron shtammi mamlakat bo'ylab tarqalyapti va shu sababli mamlakat bo'ylab harakat cheklangan. Masalan, viloyatlardan viloyatlar o'rtasida harakat qilib bo'lmaydi yoki viloyatlardan poytaxt Ashxobodga kelish juda qiyin. Buning uchun kamida 12 ta spravka olish kerak, 12 ta ma'lumotnoma olish kerak. Juda qiyin. Bu o'sha cheklovlar aholining o'sha turmush darajasiga shundoq ham past bo'lgan, pasayib ketgan turmush darajasiga yana katta zarba beryapti. Ya'ni viloyatlararo o'sha ozgina bo'lsa ham o'sha tadbirkorlik yo oldi sotdi yo'q. Narxlar, narx-navo bozorlarda osmonga chiqib ketgan, subsidiya etilgan o'sha davlat Turkmanistonda hali ham o'sha Sovet ittifoqidan qolib ketgan davlat do'konlari bor. O'sha davlat do'konlaridagi subsidiya etilgan arzonlashtirilgan oziq-ovqatlar juda taqchil. Turkmanistonda aholining juda katta qismi 75-80%igacha shu subsidiyalashtirilgan oziq-ovqat mahsulotlariga bog'lanib qolishgan, shu narxlar ko'tarilib ketgani uchun ahvol juda chatoq. Ya'ni o'sha biz bilan gaplashgan oddiy turkmanistonliklar 90-chi yillar boshida ochlik bo'lgan edi, lekin bu ochlik undan ko'ra battarroq deb aytishadi. Ya'ni o'sha Sovet ittifoqi endi tarqalgan paytda Markaziy Osiyo mamlakatlari ko'pida bo'lgan o'sha qiyin ahvol bilan tenglashtirishadi, lekin hozirgi ahvol undan ko'ra battarroq deb aytishadi.
Va mana shunday sharoitda Turkmanistonda hokimiyatni otadan o'g'ilga o'tkazib berish jarayoni boshlandi mana. Bu bir oy davom etadigan jarayon va Turkmaniston prezidenti Qurbonguli Berdimuhamedov o'g'li bilan tuzgan ssenariyga ni buzish demaylik, mayli qandaydir bir korrektivlar kiritish, bir o'zgartishlar kiritish ga qodir kuch bormi Turkmanistonda?
Turkmaniston ichida yo'q, unaqa kuch. Turkmanistonda nufuzli 1-2 shaxs bor. Bu o'sha Turkmaniston tashqi ishlar vaziri Rashid Meredov, Rossiyaning juda katta qo'lloviga ega. Undan tashqari Turkmaniston harbiylarini orasida 1-2 odam bor, lekin ular bu narsa bilan shug'ullanmaydi, chunki Turkmanistondagi hozir bo'layotgan o'sha hokimiyatning otadan o'g'ilga o'tish jarayoni Rossiyaning o'sha Rashidovni qo'llab-quvvatlovchi Rossiyaning roziligisiz bo'lmayapti. Ya'ni Sardor Berdimuhamedov, hali aytdim, bir nechta muhim rollarga, vazifalarga tayinlangan edi bir yil oldin deb. O'sha paytda vitse-premier lavozimidan tashqari Rossiya-Turkmaniston aloqalar o'zaro Rossiya-Turkmaniston o'rtasidagi aloqalar komissiyasining Turkmaniston bo'yicha raisi etib ham tayinlangan edi. Ya'ni o'shandan beri Rossiyaga bir necha marta borib keldi. Putinni o'zi bilan uchrashmagan bo'lsa ham Rossiya vaziri Mishustin bilan, bosh vaziri Mishustin bilan bir necha bor uchrashdi. Rossiyaning o'sha nufuzli regional yetakchilari, regional boshliqlari, masalan, Sankt-Peterburg gubernatori Belov, Tatariston prezidenti Minnixanovlar bilan uchrashuvlarda faqat shu Sardor Berdimuhamedov ko'rinardi va esingizda bo'lsa, bundan bir ikki oy avval O'zbekistonga ham borib keldi Sardor Berdimuhamedov.
Shu munosabat bilan so'ramoqchiman, o'sha Turkmanistonda vujudga kelgan yangi siyosiy reallik va Toshkent Ashxobod munosabatlari ertangi kuni qanday bo'lishi mumkin, qanday kutiladi?
Toshkent Ashxobod munosabatlarida Sardorning kelishi bilan qandaydir tub o'zgarishlar bo'lishini kutish qiyin. Toshkent Ashxobod munosabatlari hozircha shu faqatgina iqtisodiy, o'sha ozgina o'sib borayotgan iqtisodiy, lekin bu yerda asosan O'zbekiston cheklangan iqtisodiy munosabatlar, aloqalar O'zbekiston foydasiga bo'lyapti, ya'ni O'zbekistonning ko'plab mahsulotlarini Turkmaniston sotib oladi. O'zbekiston Turkmanistondan sotib oladigan mahsulotlar ko'p emas, lekin keyingi paytlarda o'sha gap so'zlar bo'lyapti, Turkmanistondan gaz sotib olish yoki Turkmanistondan neft mahsulotlarini sotib olish. Turkmaniston sotadi qanchadir miqdorda neft mahsulotlari, lekin juda katta emas O'zbekistonga bo'lgan eksporti. Va oxirgi bir o'sha ikki tomondagi iliq munosabatlarning bir nimasi, belgisi o'sha O'zbekistonda, O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'izistonda bo'lgan o'sha energetik krizis, elektr o'chib qolgan paytida ba'zi manbalarga ko'ra, o'sha bizning manbalarimizga ko'ra, Turkmaniston O'zbekistonga yordam bergan ekan. Lekin buni qandaydir bir alohida manbalardan tasdiqlash iloji bo'lmadi, lekin bunday mishmish bo'lsa ham, bunday mishmishlarning paydo bo'lishi, ya'ni Turkmanistonning O'zbekistonga bo'lgan xayrixohligi degan bir nimani yaratadi, tasavvurni. Hozir o'sha sobiq prezident Islom Karimov ketganidan keyin ikki tomon o'rtasida munosabatlar juda yaxshi, stabil desa bo'ladi. O'zaro tortishuvlar yo'q, territorial yoki boshqa etnik qandaydir masalalar bo'lgan, bu masalalarni ham yechishga qandaydir xayrixohlik bo'ldi ikkala tomonda ham, O'zbekistonda o'sha O'zbekistondagi turkmanlarga nisbatan yoki Turkmanistonda o'zbeklarga nisbatan Ashxobod hukumatini qandaydir yaxshi tomonga xayrixohligi paydo bo'ldi degan tasavvur bor.
Rahmat, Farruh. Demak, roppa-rosa bir oydan keyin Turkmanistonda navbatdan tashqari mamlakat prezidenti saylovi bo'lib o'tadi. Agar narsalarni o'z nomi bilan ataydigan bo'lsak, Turkmanistonda hokimiyatning otadan o'g'ilga o'tish jarayoni boshlandi va oldimizda turgan bir
oy uning bosqichiga o'tdi desak bo'ladi.
Shu vaziyatdan paydo bo'lgan savollarimizga Ozod Yevropa Ozodlik radiosi direktori Farruh Yusufiy javob berdi. Ko'rishguncha.
Rahmat, xayr.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
O'zbekiston Mehnat vazirligi tomonidan yollangan va rossiyalik ish beruvchi bilan shartnoma imzolab Smolensk viloyatidagi baliq zavodiga ishga kelgan muhojirlar ishsiz va mablag'siz qolganidan shikoyat qilmoqda. Ular ish beruvchini o'z zimmasiga olgan majburiyatlarini bajarmasdan, ularni na hujjat va na ish bilan ta'minlaganlikda ayblamoqda. Biroq shartnoma asosida Rossiyaga ishlash uchun kelgan va nochor ahvolga tushib qolayotgan o'zbek muhojirlari soni kamaymayapti. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Shu yilning 10-fevralda Smolenskdagi ish beruvchidan qochib Moskvaga kelgan bir guruh o'zbek muhojiri ozodlik tahririyatiga yordam so'rab murojaat qildi. Tungi soat 2:00 Moskvaning Belarus vokzalida jurnalistlar bilan uchrashgan migrantlarning aytishicha, Smolensk viloyatining Vyazma shahridagi baliqni qayta ishlash kombinatida yana 30ga yaqin o'zbekistonlik ishchi yordamga muhtoj. Davlat tomonidan ish bilan ta'minlaymiz degan hujjatlar bilan kelganmiz. Shartnomaga amal qilmasdan firma bizni bo'shatib yuborgandan keyin biz ko'chada nima qilishimiz kerak? Bizga o'xshagan migrantlar tirikchilik g'amida kelganlar u yerda ko'p. Yoshi kattaroqlar ham bor, deydi Farrux ismli muhojir. Vyazma baliq kombinatida ishlab kelgan ishchilarning bir qismi Navoiy, ko'proq qismi esa Andijon viloyatidan borgan. Ozodlik bilan suhbatda migrantlar ishga tashqi mehnat migratsiyasi agentligi vositachiligida tuzilgan shartnoma asosida Rossiyaga kelganliklarini bildirishdi. Migrantlarning iddaosicha kelgandan buyon ular ishsiz, hujjatsiz yurishgan. Ishga borganimizda aytishgan ediki, yotoq joyi, yeyish ichish sex hisobidan oylik 45 ming rubl, 50-60 ming rublgacha bo'ladi deyishgandi. Ish joyimizga bordik, bizga ish joyimizni ko'rsatishgani yo'q. 4-5 kun dam olib yotdik. O'zimiz aytamiz deb ishga ham olib chiqishgani yo'q. Pasportlarimizni ham olib qo'yishdi. O'sha yerda ishlaydigan musulmonlar 5-6 oy pasportini oldirib qo'yib, qarzga tiqib qo'yib, oylik ololmaganini eshitib, yana kelganimiz hisobga pasportlarni olib ketishga niyat qildik. Senlarning qarzlaring bor, qarzlaring yopib keyin ketasizlar degan joyga hamma narsa bizdan bo'ladi degan sizlarku deb bugun hujjatlarimizni olib Moskvaga keldik, deydi Namanganlik Boburjon. Suhbat asnosida Smolensk viloyatidagi bu yirik zavodga ishga olingan o'zbeklarning bir qismi Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi ko'magisiz Rossiyaga o'zlari kelib joylashgani ma'lum bo'ldi. Moskvada ular mahalliy migratsiya agentligi idorasiga yordam so'rab murojaat qilishgandi. O'zbekiston elchixonasi va agentlik xodimlari bu muhojirlar ishi bilan shug'ullanayotgani aytilmoqda. 2021 yilning noyabr oxirlarida Smolensk viloyatidagi baliqni qayta ishlash zavodidagi o'zbekistonlik muhojirlar o'z muammolari to'g'risida internetda bir qancha murojaatlar chiqarish ortidan vaziyatni o'rganish uchun hududga O'zbekistondan Mehnat vazirligi delegatsiyasi tashrif buyurgan. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi axborot xizmati rahbari Mavjuda Mirzayeva o'zining Facebook sahifasida 70 ga yaqin o'zbekistonlik yollanma ishchilar pasportlarini ish beruvchidan olib berayotgani to'g'risida video joylagandi. Unda ish beruvchi tashkilot vakili Roman bilan suhbatdan kombinatda 200 ga yaqin o'zbek muhojiri ishlayotgani anglashiladi. Vazirlik xodimlari kombinatda ishlashni xohlamayotgan ishchilarga pasportlari qaytarib berilayotgani va shartnoma bekor qilinayotganini aytadi. Biroq aftidan Mehnat vazirligi rasmiylari ketish ortidan u yerda ishlovchi o'zbek vatandoshlar bilan bog'liq vaziyat mutlaqo o'zgarmasdan qolgan. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi matbuot kotibi Ortiqxo'ja Norov ozodlikka vaziyat yuzasidan o'rganish ishlari olib borilayotganini tasdiqladi. Mehnat vazirligining O'zbekistondagi yana bir xodimlaridan biri ozodlikka o'tgan yil oxirlarida 500 ga yaqin migrant Rossiyaning Sankt-Peterburg shahri, Mordoviya, Moskva, Penza va Smolensk viloyatlariga olib kelinganini bildirdi. Bu ishchilarning asosiy qismi shu mintaqalarda joylashgan Konstanta, Urovin, Vanta, Vesfa va Azon tashkilotlari tomonidan ishga yollangan. Bu shirkat vakillari O'zbekistonda yollangan har bir ishchi uchun Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining viloyatlardagi xodimlariga 100 dollargacha pul berib kelgan. Masalan, Galiya ismli rossiyalik bir rekruting kompaniyasi rahbari ko'plab yollangan ishchilarimizni shu kompaniyalarga deyarli sotib kelyapti, dedi ismini oshkor qilmaslikni so'ragan O'zbekistonlik Mehnat vazirligi xodimi. Moskvaga kelgan va hozircha mablag'siz uy-joysiz qolayotgan o'zbek muhojirlar, ularning taqdiriga befarq bo'lmagan vatandoshlar ko'magida vaqtinchalik kvartiralarga, ularning bir qismi esa Mehnat migratsiyasi agentligi tomonidan hostellarga joylashtirildi. Andijonlik YouTube bloger Ma'rufjon Sobirov Vyazmadagi o'zbek migrantlari vaziyatiga e'tibor qaratgan faollardan biri. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi xodimlaridan iltimos qilib qolardimki, Rossiyaga jo'natayotgan O'zbekiston muhojirlarini iltimos hamma sharoitlarini ko'rsatib, bor haqiqatni ochib keyin jo'natinglar. U yerda rasmda Oq saroy keladi, oddiy vagon. Sharoitlari 3 mahal ovqat deyapti. Ko'zi bilan ko'rganlar aytayapti, it ham yemaydigan ovqat. Yana yo'lkilarga kredit olib bo'yniga 2.5 milliondan ilinib kelyapti. Bular bu yerda qiynalib ishlamay yuribdimi, u yerda ota-onalari qiynalib pensiyadan to'layapti. Bu oxiri yaxshilikka olib kelmaydi, bekor shularni qarg'ishiga qoladi xolos, dedi bloger Ma'rufjon Sobirov. Bu Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi tomonidan yuborilgan ishchilarning og'ir ahvolga tushib qolishi bilan bog'liq birinchi holat emas.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.